mümkündür. İslam İnqilabının İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala aleyhin rəhbərliyi ilə zəfər çalmasından sonra 1358-ci Güneş ilinin Fərvərdin ayının 12-sində bütün ölkədə İslam Respublikası üzrə referendum keçirildi. Referendumun nəticələrinə əsasən, referendumda iştirak etmək şəraitinə malik olanların 98%-dən çoxu İslam Respublikasının qurulması ilə razılaşdı. Bu münasibətlə, İran təqvimində 12 fərvərdin İslam Respublikası günü adlandırılıb. İran xalqı 1358-ci Günəş ilinin Fərvərdin ayının 12-sində müqəddəs İran İslam Respublikası quruluşunun tarixində ilk seçki kimi referendumda ki, öz təyin edici iştirakı ilə bütün dünyaya göstərdi ki, əcnəbilərin İran xalqı üçün qərar çıxarmaq və onun işlərinə qarışmaq dövrü arxada qalıbdır. Həmçinin İran İslam İnqilabı yeni bir diskursla zülm çəkmiş xalqların kapitalizm quruluşunun istismarı və müstəmləkəçiliyindən xilas olmaları və azadlığa çıxmaları müjdəsini verdi və dünya məzlumları və məhrumlarına bir arxa oldu. İran İslam İnqilabı azadlıqsevərlik və ədalətsevərliyi, həmçinin hegemonçuluq və imperializmə qarşı mübarizəni azadlıqsevər və haqsevər cəmiyyətlərin həyatında cəryana saldı və onların haqsızlıq cəbhəsi üzərindəki qələbəsi barədəki ilahi vədi reallaşdırdı. Fərvərdin Allah günü olaraq yaddaşlara keçib. 12 Fərvərdin Şəmsi 1358-ci il təkcə İran İslam Respublikasının təqvimində deyil, həm də məzlumlar və azadlıq hərəkatları və zülm, təkəbbür və müstəmləkəçiliklə mübarizə aparan xalqlar üçün böyük bir gündür. İslam İnqilabının qələbəsindən çox az sonra İranın müsəlman xalqı tarixi bir referendumda iştirak edərək ölkədə müqəddəs İslam sisteminin qurulmasına hədd edi və İran adını dünyaya yüksəltmək üçün böyük bir addım atdı. Hər il 12 Fərvərdin bəşəriyyət tarixinin ən böyük və ən mühüm referendumlarından birinin keçirilməsini xatırladır ki, bu referendumda İranın inqilabçı xalqı təxminən 99% səslə İran İslam Respublikasının qurulmasına hə səsini verib. Ona görə də 12 fərvərdin İslam inqilabının təkcə İran xalqı üçün deyil, həm də azad xalqlar üçün ən yadda qalan günlərindən biridir. İran İslam Respublikasının ulu banisi Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh 12 fərvərdini vəsf edərək belə deyib ki, bugün İslam hökumətinin ilk günü və Allah günüdür və İran xalqının ilahi ayələrə əməl edərək İslamı dirçəltdiyi gündür. Ona görə də 12 fərvərdin bəşəriyyət tarixində ən mühüm və həlledici məqamlardan biri İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin rəhbərliyi altında öz müqəddəratını təyin etmək və İran üzərində hər hansı xarici hökmranlığı rədd etmək günü kimi xarakterizə olunur. Beləliklə də İran İslam Respublikası adı altında dini demokratiyaya əsaslanan İslam sistemi xalqın 98.2%-nin səsi əsasında quruldu və yaradıldı. Əslində, 12 fərvərdin İslam Respublikasının qurulmasına yol açan referendum siyasi müstəqillik və hər cür müstəmləkəçi və təkəbbürlü buxovlardan azad olmaq istəyən xalqının illərlə apardığı mübarizəsinin nəticəsi idi. Həm də ABŞ və İngiltərə başda olmaqla hegemoniya sistemindən xilas olmaq istəyən xalqların ümid nöqtəsinə çevrildi. Məhz bu istiqamətdə anti-emperialist qiyamların davam etməsi, müqamət cəbhəsinin formalaşması və güclənməsi bütün dünyada İslam inqilabı mədəniyyətinin meydana gəlməsinin nəticəsidir. Başqa sözlə, 12 fərvərdin İslam inqilabının qələbəsi, monarxiyanın İslam Respublikasına çevrilməsi, İranda siyasi müstəqilliyin əldə olunması, regional və beynəlxalq arenada hürriyyət axtaran insanlara açıq bir mesaj idi ki, zülm sistemini boş əllə məğlub etmək olar. Bir daha 12 fərvərdin İran İslam Respublikası günü münasibəti ilə bütün azadə insanlara təbrik deyirik. Bununla da növbəti pəncərə verilişi burada sona çatır. Bir daha 12 fərvərdin İran İslam Respublikası günü münasibəti ilə bütün azadlıq sevər insanlara təbrik deyirik. Gələn görüşlərə qədər Allah'ın amanında.
Salmışsan zülmə zəfər, salmışsan zülmə zəfər, ey ellərim, ellərim. Açılıb gör nə səhər, əllər açılıb gör nə səhər, ey ellərim, ellərim. Xəzan çayələrimi güllənir Dünyada şöhrətinə, şəvkətinə bayradımız yerlənir Düz yalan, yaxşı yaman, düz yalan, yaxşı yaman bəyənlənir, bəyənlənir
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi buyurdu, hadisələri izləyib ona əsasən mövqeyi aydınlaşdırmaq lazımdır. Prezident Pezeşkiyan Qətər, üzr istəyirəm, Fitr bayramı münasibəti ilə Qətər əmiri, Oman Sultanı, Misir Prezidenti və Pakistanın baş naziri ilə telefon danışığı aparıb. Sepah dəniz qüvvələri Fars körfəzində iki qeyri-qanuni tankeri saxlayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev Pezeşkiyanın siyasi məsələlər üzrə müşaviri ilə görüşüb danışmışdır. Salam, xoş gördük, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun, Təbriz Radiosundan 17:30 buraxılışı ilə efirdəyi xəbərlərin şərhini mən Əli Rıza Nurullahının təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Şərhlərə başlayırıq. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurdu, hadisələri izləyib ona əsasən mövqeyi aydınlaşdırmaq lazımdır. Müəzzəm rəhbər bayram namazından sonra ölkə rəsmiləri və xarici qonaqlarla görüş təşkil edib. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi müsəlman ölkələrinin səfirləri olan bu görüşdə önəmli tövsiyələr buyurub. İslam ümmətində birlik, əzm və bəsirət olsa, Fitr bayramı daha şanlılar. Bugünkü hadisələrin sürətlə irəliləməsi bunu tələb edir ki, özünü bu hadisələrdə iştirakçı kimi görən, yaxud hadisələrin təsirinə məruz qalan hər bir şəxs bu hadisələrə müvafiq olaraq sürətlə və diqqətlə izləsin və özü açıq şəkildə müəyyən etsin. Bugün bu vəzifə İslam dövlətlərinin üzərinə düşür. Ali məqamlı rəhbər buyurdu, bugün İslam dünyasının onları birləşdirən nöqtələrə ehtiyacı var. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri ölkə rəsmiləri və İslam ölkələrinin səfirləri ilə görüşdə, bugün İslam dünyasının bir hissəsinin ağır yaralı olduğunu bəyan edərək dedi, Fələstin yaralanmışdır, Livan yaralanmışdır, bu bölgədə törədilən cinayətlər misilsizdir. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneynin bazar ertəsi günü Fitr bayramı münasibəti ilə İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh Hüseyniyəsində ölkə rəsmiləri və İslam ölkələrinin səfirləri ilə görüşündəki çıxışının ən mühüm məqamları bunlardır. Bugünkü hadisələrin sürəti özünü bu hadisələrdə iştirak etmiş və ya təsirlənmiş hesab edənlərin hamısından bu hadisələri tez və diqqətlə izləməyi, öz mövqelərini müəyyənləşdirməyi tələb edir. Bugün bu vəzifə İslam hökumətlərinin üzərinə düşür. Doğrudan da bugün İslam dünyasının onları birləşdirən, faal və səmərəli vahidə çevirən nöqtələrə ehtiyac var. Fitr bayramı həmin məqamlardan biridir. Fitr bayramı İslam və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin izzətinə səbəb olur. Bugün İslam dünyasının bir hissəsi ağır yaralanıb, Fələstin yaralanıb, Livan yaralanıb, bu bölgədə törədilən cinayətlərin bəziləri misilsizdir. 2 ildən az müddətdə hərbi toqquşmalarda 20 minə yaxın uşağın həlak olmasını tarixdə xatırlamırıq, nə müşahidə etmişik, nə də oxumuşuq. Prezident Pezeşkiyan Fitr bayramı münasibəti ilə Qətər əmiri, Oman Sultanı, Misir Prezidenti və Pakistanın baş naziri ilə telefon danışığı təşkil edib. Prezident Qətər əmiri, Oman Sultanı, Misirli və Azərbaycanlı həmkarları, eləcə də Malaziyanın baş naziri ilə telefon danışığında onları Fitr bayramının gəlişi münasibəti ilə təbrik edib və İslami ölkələrə arasında qardaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsinin vacibliyinə təkid edib. Prezident Pezeşkiyanın ötən gün ortadan sonra Qətər əmri ilə telefon danışığında Qətər hükumətini və xalqını Fitr bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Bu möhtəşəm bayramı İslam ölkələri arasında birlik və qardaşlığın gücləndirilməsi üçün bir fürsət kimi dəyərləndirib. Prezident Pezeşkiyan Umman Sultanı ilə telefon danışığında da Fitr bayramının bərəkəti sayəsində İslam ölkələri arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Prezident Cənab Pezeşkiyan həmçinin Misir Prezidenti Əbdülfəttah Sisi ilə telefon danışığında Misir Prezidentinin məzlum Fələstin xalqı və Qəzza əhalisi eləcə də regional məsələlərlə bağlı humanitar və xeyrxah mövqeyini yüksək dəyərləndirərək dedi. Ümidvaram ki, biz İslam ölkələri arasında qardaşlıq və dostluq hissilərini daha da gücləndirə, daha böyük birlik və həmrəyliklə zülm və ədalətsizliyə qarşı daha da təsirli mövqe tuta biləcək. Prezident Məsud Pezeşkiyan Pakistanın baş naziri ilə telefon danışığında da dedi, ümidvaram ki, mübarək Ramazan ayının və böyük fit bayramının bərəkəti ilə müsəlman xalqlar arasında birlik və vəhdəti gücləndirərək Siyon seçmin, Fələstin və Qəzzanın məzlum xalqına qarşı cinayətləri qarşısında güclü və təsirli mövqələr tuta biləcək. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri elan etdi, zorakılıq şəraitində Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birbaşa danışıqlar aparmayacaq. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı ABŞ-la dolayısıyla danışıqların səbəbi haqqında deyib, danışıqların dolayı yolla aparılmasının səbəbi təhdidlərdir və bu hərəkət əslində Amerika zorakılığına cavabdır. Biz zorakılıq şəraitində danışıqlar aparmırıq, lakin həmişə bərabər mövqeydən danışıqlar aparmağa hazır olmuşuq və hazırıq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Amerika Birləşmiş Ştatlarının məktubuna göndərilən cavabla bağlı radio və televiziya müxbirinin suallarına cavab olaraq dedi, Ondakı dostlarımız bizə məktubun təyinat yerinə çatdığını və baxıldığını bildirdilər. Ümid edirik ki, Allah bu mübarək günə, yəni Fitr bayramı gününə xatir bu ölkə üçün xeyirli və məsləhətli olanı nəsib etsin. Danışıqların dolayısıyla aparılması və bu danışıqların birbaşa aparılmaması ilə bağlı suala cavab verən Seyid Abbas İraqçı elan etdi, danışıqların dolayısıyla aparılmasının səbəbi edilən təhdidlərdir. Bu hərəkət əslində Amerika zorakılığına cavab sayılır. Biz zorakılıq şəraitində danışıqlar aparmırıq, lakin həmişə bərabər mövqeydən danışıqlar aparmağa hazır olmuşuq və hazırıq. İran İslam Respublikası elan etdi, biz Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrailin istənilən təcavüzkar hərəkətlərinə dərhal və qətiyyətlə cavab verəcəyik. İran İslam Respublikasının BMT yanındakı səfiri Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trumpın ehtiyatsız və düşməncəsinə bəyanatlarını beynəlxalq hüququn və BMT nizamnaməsinin əsas prinsiplərinin xüsusilə də ikinci maddənin dördüncü bəndinin kobud şəkildə pozulması hesab edib dedi. İran İslam Respublikası istənilən hərbi avantoriyaya qarşı ciddi xəbərdarlıq edir və Birləşmiş Ştatların istənilən hücumu və ya qəddar hərəkətinə dərhal cavab verəcək. Bazar ertəsi günü yerli vaxtla Əmir Səid İravani Təhlükəsli Şurasının sədri xanım Kristina Markus Lassenə və BMT-nin baş katibi Antonio Guterresə ünvanladığı məktubda qeyd edib, İran İslam Respublikası istənilən hərbi avantoriyaya qarşı ciddi xəbərdarlıq edir və bəyan edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və ya onun hər hansı vəkili ya İsrail rejiminin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və ya milli maraqlarına qarşı yönəlmiş istənilən təcavüz və ya hücumuna dərhal və qəti şəkildə cavab verəcək. Hər hansı bir düşmən hərəkətinin dəhşətli nəticələrinə görə tam məsuliyyət tamamilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının üzərinə düşür. Sepahın dəniz qüvvələri Fars körfəzində iki qeyri-qanuni tankeri saxlayıb. İslam İnqilabının keçikçiləri korpusu. Sepahın 2-ci dəniz bölməsinin İctimai Əlaqələr Ofisinin məlumatına görə Fars körfəzinin mərkəzi sularında yanacaq qaçaq malçığılı şəbəkələrinin rəhbərlərindən Starbir və Vintage adlı iki xarici tanker saxlanılıb. 25 ekipaj üzvü olan bu iki tanker Fars körfəzinin mərkəzi sularında mütəşəkkil yanacaq qaçaqmalçılığı ilə məşğul olurdu və ümumilikdə onlar qaçaqmalçılıq yolu ilə 3 milyon litrdən çox dizel yanacağı daşıyıblar. Bu tankerlər bu şəhərdə İmam Həsən Müştəbi əleyhissalam adına 2-ci dəniz bölgəsinin qüvvələrinin kəşfiyyat monitoringi nəticəsində müəyyən edilib və hazırda məhkəmə qərarına uyğun olaraq və qaçaq malçılıq yolu ilə gətirilən yanacağın boşaldılması üçün yanacağın müsadirə edilməsi və boşaldılması məqsədi ilə Buşehr neft limanına aparılır. Mədəni İrs Nazirinin mavini elan etdi, İran turistik yerlərə görə dünyada 5-ci yerdədir. Mədəni İrs Nazirinin turizm məsələləri üzrə mavini İran İslam Respublikasının turistik məkanlara malik olması baxımından dünyada 5-ci yerdə olduğunu deyərək elan etdi. 14-cü hükumətin layihələri ilə xarici turistləri cəlb etmək üçün daha çox səy göstərilməlidir. Ənuşirvan Möhsini çərşənbə axşamı günü Növ şəhrində 5 ulduzlu otelin açılış mərasimində elan etdi. İnvestisiya və xarici turistlərin cəlb edilməsi məqsədi ilə ölkənin turizm mərkəzlərinin infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi qaçılmazdır. O, İranın turizm sənayesinin həqiqi statusuna çatmadığını bəyan edərək dedi. İslami İran turizm sahəsində yüksək yer tutur və bu mühüm məşğulluq və gəlir gətirən sektorun imkanlarını inkişaf etdirmək üçün böyük səylər göstərilməlidir. Prezident İlham Əliyev Pezeşkiyanın siyasi məsələləri üzrə müşaviri ilə görüşüb danışmışdır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev aprelin 1-də İran İslam Respublikası prezidenti Cənab Dr. Pezeşkiyanın siyasi məsələ üzrə müşaviri Mehdi Sənayi ilə görüşüb. Görüşdə Mehdi Sənayi İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyanın salamlarını Azərbaycan Respublikasının prezidentinə çatdırıb. Salamlara görə minnətdarlığını bildirən Cənab Prezident İlham Əliyev, onun da salamlarını İran dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş edib. Mehdi Sənayi İranın qonşu dövlətlərlə, xüsusilə də tarixi, dini, mədəni bağlılığı olan Azərbaycanla əlaqələrinin inkişafına böyük əhəmiyyət verdiyini danışıb. Hazırda ölkələrimiz arasında münasibətlərin bütün sahələrdə inkişafından məmnunluğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti də öz növbəsində Azərbaycanla İran İslam Cümhuriyyətinin ortaq dəyərləri bölüşdüyünü qeyd edib. Son dövrlərdə iki tərəfli qarşılıqlı səfərlərin dinamikasını müsbət qiymətləndirib. Prezident İlham Əliyev Mehdi Sənayinin Azərbaycana səfərinin iki tərəfli gündəliklə bağlı məsələlərin müzakirəsi üçün yaxşı imkan yaradacağına ümidvarlığını ifadə edib. Görüşdə iki ölkə arasında nəqliyyat, xüsusilə də şimal-cənub nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı, iqtisadi ticari, enerji və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələlərinə dair müzakirələr aparılıb. Hökumətlər arası komissiyanın fəaliyyətinə toxunulub. Söhbət zamanı Ağbənd istiqamətində Araz çayı üzərində körpünün tikintisi prosesi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Qətər və Sion Stecim Yunanistanda birgə hava təlimi keçirir. Sion Stecimə aid telekanal Qətərin Yunanistanda Sion Stecimində iştirak etdiyi ortaq hava təliminə qatıldığını iddia edib. Sion Stecimə aid telekanal iddia edib ki, ən böyük çox millətli hava təlimi olan Antivehos 2025 təlimi Yunanistanın qərbindəki Andravida hava bazasında bazar ertəsi başlayıb və bu il Qətər və İsrail ilk dəfə bu təlimdə bir yerə iştirak ediblər. Halbuki son il yarım ərzində Qəzzaya qarşı müharibə zamanı 50 min fələstinli Sion Sejim döyüş təyyarələri tərəfindən şəhid edilib. Sion Sejimə məxsus medialar məlumat yayırlar ki, təlimin yerləşdirmə mərhələsi martın 24-də başlayıb. Hava təlimləri də dünən başlayıb və aprelin 11-nə də davam etməsi planlaşdırılır. Qətər bu xəbər dərc edildiyi vaxtdan bu iddiaya cavab verməyib. Amma bu iddia işğal altındakı Fələstində Qətər qapısı kimi tanınan bir işin də gündəmə gəldiyi bir vaxtda yayımlanıb. Qətər qapısı işi işğal altında olan Fələstində bir sıra iddia və araşdırmalara istinad edir ki, bu işdə Sion Sejimi Baş Nazirinin ofisi ilə Qətər hükuməti arasında şübhəli maliyyə və siyasi əlaqələr ətrafında cərəyan edir. İşə rüşvətxorluq, dələduzluq, əmanətə xəyanət və çirkili pulların yoyulması kimi ittihamlar daxildir. Hizbullah təmsilçisi elan edir, səbrimizin həddi var. Livan Hizbullah hərəkatının parlament üzvü Siyonis rejimin Beyrutun cənub ətrafına qarşı raket hücumunun ardından müqavimətin strateji səbrinin tükəndiyi barədə xəbərdarlıq etdi. Livan parlamentində müqavimətə vəfa fraksiyasının üzvü Əli Əmar bugün çərşənbə axşamı günü Əl-Məyadin televiziyasına danışıb. O bildirib ki, Hizbullah həmişə son dərəcə səbirli və təmkinli olub. Amma səbrin də həddi var. Biz gözləyirik. Müqavimət davam edir. Hizbullah tərəfindən bu xəbərdarlıq mesajı Sinus rejimin Beyrutun cənub ətrafına səhər saatlarında hücumundan dərhal sonra elan edilmişdir. Sinus rejim bugün səhər saatlarında Beyrutun cənub ətraflarında yerləşən bir binanı atəşkəs razılaşmasından sonra ikinci dəfə hədəf alıb. Livan rəsmiləri tərəfindən qınanılan hücumda azı 3 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb. Əli Əmmar deyib, müqavimət öz gücü və hazırlığının zirvəsindədir və əvvəlki döyüşdə itirdiyi hər şeyi dəfələrlə əvəzləyib. Bu sözlər ruh yüksəliyi üçün nəzərdə tutulmayıb deyə o sözlərinə əlav edib. Hizbullah təmsilçisi sonda qeyd edib ki, Sinus rejimlə ancaq müqavimət dili ilə danışmaq lazımdır. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə paytaxt Tehranda yarı buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava durumunu əvəz edəcək. Axşama doğru küləyəcək, temperatur Tehranda 16-25 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru küləkli və buludlu hava şəraiti üstünü təşkil edəcək. Təbrizdə temperatur 11-22 dərəcə isti, Culfa şəhərində 12-26 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində yarı buludlu hava şəraiti bulutsuz hava durumunu əvəz edəcək. Küləy əsəcək. Ərdəbildə temperatur 7-21 dərəcə isti, Biləsuvar şəhərində 10-26 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində tam bulutlu hava şəraiti, yarı bulutlu hava durumunu əvəz edəcək. Yağmur yağacaq, temperatur 11-27 dərəcə olacaq. Qum şəhərində qismən bulutlu hava vəziyyəti, günəşli hava durumunu əvəz edəcək. Fasilələrlə külək əsəcək, temperatur 18-34 dərəcə isti olacaq. Və Astara şəhərində qismən bulutlu hava durumunu, günəşli hava şəraiti dəyişəcək, axşama doğru bulutlu hava şəraiti müşahidə olunur. Bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Astarada temperatur 12-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeoroloji Xidməti aprelin 2-sində gözlənilən hava şəraitini açıqlayıb. Milli Hidrometeoroloji Xidmətinin məlumatına görə paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14 dərəcə isti, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 755 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 55-60% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcək, lakin səhər dağlıq ərazilərdən başlayaraq bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər ara bir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Təbriz radiosundan 17:30-a olan xəbər proqramını dinlədiniz, hörmətli dinləyicilər. Hamınıza təşəkkür edirik, sağ olun. Paşinyan üçün sonun başlanğıcı, gümrü və parkar uğursuzluğu. Həmin mövzunu əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Ermənistanda bir neçə aydır gərgin mübarizəyə və hakimiyyətin repressiya maşınının işə düşməsinə səbəb olan gümrü və parkar icmalarının yerli idarə etmə orqanlarına keçilən seçkilər başa çatıb. Seçki nəticələri müxalifət düşərgəsində bayram əhval-ruhiyyəsinə səbəb olsa da, iqtidarda müəyyən çaxınışma və narazılıqlara səbəb olub. Hətta hakim partiyanın üzvü Uvelin Qabri Elyan sərxoş vəziyyətdə jurnalistlərlə gümrüdə mübahisə etdiyi üçün bugün mandatından istifa verdiyini açıqlayıb. Bu isə Ermənistanda siyasi böhranın getdikcə dərinləşməsindən xəbər verir. Gümrü Öməri namizədlərinin heç biri isə lazım olan səsi toplaya bilməyib. Məsələ ondadır ki, qanunvericiliyə əsasən mer seçilmək üçün 33 səsdən 17-sinə sahib olmaq lazımdır. Səs çoxluğu təmin edilmədikdə isə ən çox mandat alan iki siyasi qüvvə arasında ikinci tur seçkiləri keçirilməlidir. Əgər 16 aprel tarixində Gömrü Ağsaqqallar Şurasının ilk iclasının keçiriləcəyini nəzərə alsaq, ya koalisiya qurulacağını, ya da ikinci tur seçkilərə gediləcəyini düşünmək olar. Nəticələrə görə hakim partiya 14, kommunist partiya 8, bizim şəhər 6, mənim güclü icmam 3, ana Ermənistan bloku isə 2 mandat əldə edə bilib. Deməli, ya koalisiya qurulacaq, ya da hakim partiya ilə kommunistlər ikinci turda güclərini sınayacaqlar. Ermənistanda bələdiyyə seçkiləri 2 mərhələli sistemlə keçirilir. Əvvəlcə vətəndaşlar Ağsaqqallar Şurasının üzvlərini seçirlər, sonra isə bu heyətdən şəhər meri seçilir. Hakim partiyanın ikinci turda qələbə şansı minimum kimi dəyərləndirilir. Parkar seçkilərində də vəziyyət aşağı-yuxarı eynidir. Birlik blokunun namizədi Volodya Qriqoryan 6508 səs toplaya bilib. İkinci yerdə isə vətəndaş müqaviləsinin namizədi Lodvik Qulnazaryan cəmi 3669 səsə malik olub. Hər iki seçkinin nəticəsi bir daha göstərir ki, Nikol Paşinyanın komandası əslində məqlub olub. Parkarda 11526 seçici, yəni seçicilərin təxminən 55%-i, gümrüdə isə 47452 seçici, yəni təxminən 43% seçkilərdə iştirak edib. Ermənistan standartlarına və böyük seçkiləri nəzərə alsaq, bu kifayət qədər böyük rəqəmlərdir. Təkcə, onu qeyd etmək yerinə düşərdir ki, 2021-ci ildə gömrüdə keçirilən seçkilərlə müqayisədə 2025-ci ildə keçirilən seçkilərdən seçici fəallığı demək olar ki, 2 dəfə artıb. Bu, vətəndaşları arasında marağın və müxalifətin irəli sürdüyü nə isə dəyişdirmək tezisinə inamın artması deməkdir. Bəs hər iki seçki nəticələrinə görə hansı umumi fikirləri səsləndirmək olar? Birincisi, Paşinyanın partiyası bu icmada hakimiyyəti ələ keçirtmək üçün 3 illik cəhdi fiyaskoya uğradı və partiya açıq şəkildə məqlub oldu. Hakim partiya gömrüdə digər rəqiblərindən çox səs toplasa da, bu Paşinyan komandasının şəhər hakimiyyətini ələ keçirtməsi üçün kifayət deyil. Üstəlik, Ağsaqqallar Şurasına namizəd olan qüvvələr əvvəlcədən vətəndaş müqaviləsi ilə koalisiya yaratmayacaqlarını açıqlayıblar. Maraqlıdır ki, həm Parkarda, həm də gömrüdə hakim partiyanın aldığı səslərin göstəriciləri bir-birinə yaxındır, 32 və 36%. Əgər hakim komandanın inzibati resurslardan su istifadə etdiyini, müxalifət namizədlərinə qarşı represiyalara əl atdığını, söhbət həbslər qərargahlarda axtarışlardan gedir. Nəzər salsaq, bu biabırıcı nəticədir. Hətta seçkidə iştirak etmək üçün Cavaxdan avtobusla 15-20 nəfər gətirilmişdi. Hərçənd hakim komanda bu nəticələri şəffaf və demokratik seçkilər kimi təqdim etsə də, partiya daxilində ciddi çaxnaşma var. Paşinyan isə seçkilərdə uğur qazanan və iştirak edən qüvvələri təbrik edərək seçkilərin azad və ədalətli keçirildiyini, vətəndaşın seçimi bizim üçün qanundur tipli fikirləri səsləndirib. Amma vətəndaş müqaviləsi nəticələrdən şoka düşüb. Partiya elitası səhərə qədər oyaq qalıb və nə baş verdiyini anlamağa çalışıb. Bütün bu fiyaskoların fonunda Paşinyanın yaxın gələcəkdə hakim komandada köklü dəyişikliklər edəcəyi gözlənilir. Bu isə onun hər kəsdən narazı olduğunu göstərir. İlk olaraq Andranik Köçəryan və Willen Gabrielyanla vidalaşmaq nəzərdə tutulub ki, sonuncu ayıq tərpənərək gümrüdəki insidenti bəhanə gətirib mandatından əl çəkdi. Çünki gəzin söhbətlərə görə Gabrielyan müəyyən dairələrin göstərişi ilə hakim partiyanı gözdən salmaq üçün gömrüdə bilərəkdən insidentə imza atmışdır. Bu səbəbdən də represiya maşını işə düşmədən könüllü şəkildə istifa verib. Yaxın vaxtlarda onun müxalifət düşərgəsinə qoşulacağı, 2026-cı il seçkilərində müstəqil namizəd kimi iştirak edəcəyini də gözləmək olar. Uyelənin 2026-cı il seçkilərində Qarabağ ermənilərindən istifadə edəcəyini ehtimal etmək olar. Qardman Şirvan Naxçıvan kimi qondarma bir təşkilata rəhbərliyə edən eks-deputatın Qarabağ klanına qoşulmağa ehtimalı da gündəmdədir. Hakim partiyanın başının üstünə isə qara bulutlar alıb. Paşinyanın parkar məqlubiyyətinə görə ərazi idarə etməməyə infrastruktur naziri David Hudatyan və əmək sosial məsələləri naziri Narek Mekreçiyanı əsas günahkar hesab edir. Eyni zamanda baş nazir ilk növbədə ən mühüm seçki əməliyyatı həval edilən və uğursuzluğa düşar olan Armavir qubernatoru Argeşti Mekreçiyanı da günahkarlardan biri hesab edir. Adı çəkilən bu üç məmur liderə Ludvig Qulnazaryanın səs verməklə bağlı problemi olmadığını, onu birbaşa mer kürsünə qoya biləcəklərini bildirmişdilər. Amma ortaya çıxan mənzərə göstərir ki, vəziyyət düzgün analiz edilməyib və partiya elitasına səhv məlumat çatdırılıb. Bu da onların yaxın vaxtlarda cəzalandırılacağı anlamına gəlir. Bir sözlə, gömrü və parkar fiyaskosu Paşinyanın sonuncu başlanğıcı da hesab edilə bilər. Başnazır üçün simvolik və totem sayılan gömrü seçkilərinin uğursuzluğu 2026-cı ildə keçiriləcək seçkilərində fiyaskosu ilə nəticələnə bilər.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Çetin olur ayrılık, yar mehriban olanda. Çetin olur ayrılık, yar mehriban olanda. Çetin olur ayrılık, yar mehriban olanda. Çay kimi çallamaram, ah çekip ağlamaram. Çay kimi çallamaram, ah çekip ağlamaram. Dünyanı yalan gördüm, ona bir bağlamaram. Dünyanı yalan gördüm, ona bir bağlamaram. Çıkmak olmaz sözünden yüreğinden geçerim.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinlersiniz.
Tarih güzgüsü. Yiğitler yurdu Kafkaz'ın, sana menden selam olsun. Senin eşkünden İran'da henüz sebr-i talam vardır. Anam Tebriz mene gehvavrede söylerdi yavrum bil. Senin kalmış o tayda hallı telli bir halam vardır. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız və bu vaxtınız xeyir olsun. İstəkli yar yoldaşlar, yenə də tarix treni ilə yola düşüb, zaman xəttində seyrə çıxırıq və iniş yoxuşları enib çıxaraq, döngələrdə dönüş nöqtələrini diqqət mərkəzində tutaraq, düşərgə nəzminə bir daha nəzər salacaq və bu baxışlardan ibrətli dərslər alacaq. Biz bir daha tarixin səhifələrini vərəqləyərək, oxunulmamış səhifələrin, oxunulmamış sətirlərini oxuyub, tarixin güzgüsündən qiflət toz torpağını siləcək. Lütfən, siz də bizimlə olun, əzizlər.
Qafqaz dağlarından bu üzəyəni Dərbən, Bakı, Şirvan qərbə tərəf getdikdə Bəğdad, Kərbəla və habelə aşağı hissələrdə və şərq hissələrində hətta Hərat və bunlar hamısı Səfəviyyənin yaratdığı İran ölkəsində qərar tapırlar.
Azərbaycanın yeni tarixləri göstərir. Bu arada bir çoxlu səhvlər gedir.
Bu zəhadiyyəri sahələrini gəlib tanıtırsalar ki, bunların elmi, dini, tarixi, hətta ədəbi və bədii əhəmiyyəti nədir? Onda mənası olar ki, din həman həyatdır. Dini cəhətinə görədir ki, siyasətçilər həm Sovet dövründə, həm indi bu risalələrdən bu cihadiyyə risalələrindən çəkinirlər.
Miladıda bu İngilab İslami İranda şəkli tapdı. İstikbara, Amerikaya, İngilisə biraz ağır gəldi.
Əzizlər, biz tarix güzgüsün vallı silsiləvi həftəlik verilişində İran və Azərbaycanın tarixini Səfəviyyə dövründən bəri araşdıraraq, bu tarixi dövrlərin hadisələrini diqqət mərkəzində tutub, Gülistan və Türkmənçay müqavilələrinin bağlanması dövrlərinə baxış salmışıq. Hər halda, istər-istəməz dinlədiyiniz bugünkü verilişdən tarixdə bir qədər irəli gəlirik və Gülistan, Türkmənçay müqavilələrindən sonraki hadisələri araşdıracaq. Şübhəsiz, Gülistan-Türkmənçay müqavilələri İran və Azərbaycan xalqının ürəyində tez-tez deşilən iki çıbandır. Niyə ki, bir tərəfdən həmin müqavilələrə əsasən İranın 17 vilayəti Çar İmperiyasının işgalı altına gelir. Diğer taraftan ise hemen 17 Kafkaz vilayetleri ana vatan İran'dan ayrı düşürler. Yeni sərhədlər çəkilsə də, xəritələr dəyişiklik üzü görsə də, vətən torpağına özgə əskərlər təpik döysə də, vətəndən ayrı düşən vilayətlərin əhaliləri vətənə bağlılıqlarını unutmamışlar. Hələ baxışlar İranadır və bütün yolların sonu, bütün arzuların sonu Tebriz'dir, Tehran'dır, İran'dır. Bəli, əziz ziyalı yaryoldaşlar, Gülistan və Türkmənçay müqavilələrindən sonra İranın Qafqazdakı vilayətlərinin əlifbaları və gahdan ləhcələri ruslaşdırılsa da, bütün baxışlar o gündən bəri və elə indi də vətənə sarı, İrana sarıdır. Və biz bu mədəni və mənəvi bağlılığın faktlarını tarixi mündərəcələr və ədəbi əsərlərdə görürük. Bu arada, mədəniyyət, tarix və incəsənət sahələrinə aid İrandan uzaqlaşma və yaxud İrandan uzaqlaşdırmaq siyasətləri tam basqınlıqla irəli sürülsə də, bu köklü bağlılıq özünü göstərir və günəş bulud arxasında olsa da işıq saçır. Biz bugün həmin bağlılığın olduğundan söz açırıq. Və zaman caddəsində addım attıqca bu bağlılığın necəliyini araşdıracaq. İrandan ayrı düşən Qafqaz vilayətləri, xüsusilə Azərbaycanın İranla mənəvi və mədəni bağlılığı gahdan bir seçim tək güclü və gahdan bir sap tək cansız olub, amma qırılmayıb, qırılmayacaq. Biz bugün Həmin bağlılığın olduğundan söz açırıq və zaman caddəsində addım attıqca bu bağlılığın necəliyini araşdıracaq. İrandan ayrı düşən Qafqaz vilayətləri, xüsusilə Azərbaycanın İranla mənəvi və mədəni bağlılığı, gahdan bir seçim tək güclü və gahdan bir sap tək cansız olub, amma qırılmayıb, qırılmayacaq.
Pis adam deyil, yaxşı adamdır. Axşama kimi uşaqlara rus kitabları oxuyur. Ancaq namaz qılmır.
Bu kitabdan çox şey öyrənəcəksiniz. Amma Allah eləməmiş. Polis bu kitabı sizin əlinizdə görmüş olsa, cavanlığınıza da baxmazlar.
Ah kim çərx eylədi bu dəmdə viran Gəncəni Bir əcəb şəhrim səffa Nəqş-i İran Gəncəni Saldı rövnəqdən fələk Qıldı pərişan Gəncəni Görməsin bu halda ya Rəb Heç müsəlman Gəncəni Qıl həzər bu inqilabı gərdişi dəvvar edən.
Getdik, yeah! gözünüzə dönün tərpənin görək.
Görüm dönsün belə dövr-i zamanlar, tərk eyləyib bağları bağbanlar, xəzan döyüb solub gülü reyhanlar, saralıbdır gülistanlar, ağlaram. Darayıb saçını salmısan yana, qəm görməsin səni bəsləyən ana. Məni qoyma qalım həsrət İrana, ay qız hayandadır Təbrizin yolu.
Deməliyəm ki, yəni bir sıra tarixçilərdir, sonradan meydana çıxdılar ki, ruslara xidmət göstərdilər ki, xalqı, cəmaati, Qafqaz insanlarını öz köklərindən qırsınlar.
Xan, sən hələ cavansan, yaxşı düşün.
Heç başa düşə bilmirəm ki, bu nə olar ki?
Mən orada həqiqətləri qəbul edəyək, vaqiyyətləri qəbul edəyək. Tarixdə hər nə var, bunu olduğu kimi xalqa tanıtdıraq.
Əziz dinləyicilər, biz bir daha tarix treni ilə yola düşdük və verilişin macalı qədər tarix yolcusu olduq. Hər halda zaman yenə də sona çatdı və bu tren yol üstə bir vağzalda dayanmalıdır. Biz də sizdən ayrılalı, sizi burada buraxır, başqa bir salama qədər sizinlə vidalaşdıq. Ola bilsin, bu gəzişmələr qatar-qatar düzülüb, yeni bir tarixin yazılmasında sizli-bizli əlimizdən tutsun. Ayrılalı xatırladaq, ta qədimdən bəri düz oğullar ataya fəxr etmişlər.